Šių metų kovo 25 dieną sukanka lygiai 20 metų nuo Jono Pauliaus II enciklikos Evangelium Vitae išleidimo. Šios sukakties proga Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija Rinkis gyvenimą. Pasiklausykite Rygos kunigų seminarijos ir teologijos instituto kunigo daktaro Pauls Klavinš konferencijos tema Už naują žmogaus gyvybės kultūrą.
So as the church witnesses in society, it does not place itself above society. As the Second Vatican Council declared, the relationship between the church and the world is a dialogue. While the world has much to learn from the church has much to learn from the world. The church, at once a visible organization and a spiritual community, travels the same journey as all human persons and shares the same early lot with the world. It is to be a leaven and, as it were, the soul of human society in its renewal by Christ and transformation into the family of God.
Bažnyčia, kaip liudininkė visuomenėje, nėra virš visuomenės. Kaip sako antrasis Vatikano susirinkimas, santykis tarp bažnyčios ir pasaulio turi būti dialogas. Pasaulis turi daug išmokti iš bažnyčios ir bažnyčia taip pat turi išmokti daug iš pasaulio. Bažnyčia, kuri yra regima organizacija ir dvasinė bendruomenė, keliauja tą pačią kelionę kaip ir visi žmonės ir dalyjasi tą patį žemišką likimą kaip ir visas pasaulis. Ji pašaukta būti raugu, kaip ir anksčiau, taip ir dabar. Ji pašaukta būti žmonių visuomenės siela, ją atnaujinant Kristuje ir transformuojant, perverčiant, perkeičiant ją į Dievo šeimą. Bažnyčia veikia kaip raugas visuomenėje savo žodžiais ir savo darbais. Mūsų laikais pats, sakykime, galingiausias raugo poveikis, kurį siūlo bažnyčia pasauliui savo žodžiais, tai yra žinia, kuri yra mums duodama encikliko Evangelium Vitae. Ši enciklika prieš pastato mirties kultūrą ir gyvybės kultūrą. Kasgi ta mirties kultūra? Mirties kultūra terminas reiškia, kad žmogiškosios problemos yra sprendžiamos nužudant kitus žmonės. Kokia problema tai bebūtų? Ar skurdas, ar pastangos dėl ekonominės gerovės, skausmas ar kančia, gyventojų perteklius, visa tai yra sprendžiama eliminuojant asmenis, nesvarbu, ar jie būtų nekalti, silpni, vargšai. Praeityje bet koks nužudimas, žmogžudystė, nekalto žmogaus buvo laikoma bjauriu nusikaltimu, o dabar tokie smurtingi veiksmai, tokia nemorali veikla yra vadinama teisė. Taigi, mirties kultūroje valstybė dažnai raginama pritarti, duoti sutikimą tokiems veiksmams, legaliai juos pripažinti ir paversti pasiekiamus sveikatos apsaugos darbuotojų nemokamų paslaugų dėka. Tokie pasikėsinimai žeidžia žmogaus gyvybę tada, kai ji ypač trapi ir neturi jokių savigyniaus būdų. Dar rimčiau yra tai, kad tokie pasikėsinimai dažniausiai vykdomi pačioje šeimoje ir jai visai padedant, šeimai, kuri savo prigimtimi pašaukta būti gyvybės šventove.
It is this culture of death which we might wish to examine. It is necessary to first study the culture of death and its causes in order to engage successfully in the promotion and establishment of the culture of life. We cannot heal unless we know the nature of the illness.
Taigi dabar patyrinėkime šią mirties kultūrą iš arčiau. Tam, kad pažintume šios kultūros priežastis ir norėdami paveikti ir pakreipti gyvybės kultūros link, turime pažinti, iš kur tai kyla, kas remia ir kur tai veda. Mes negalime gydyti, kol nežinome priežasties. Kultūra yra kuriama per socialinės struktūras ir socialinius požiūrius. Trys socialinės struktūros yra paminimos Šventojo Jono Pauliaus II, aptariant mirties kultūrą. Viešoji nuomonė ir žiniasklaida, kurios rodo didžiulį pritarimą abortams ir eutanazijai. viešieji informacijos šaltiniai veda į pamatinį sumišimą, sutrikimą, supratimo, kas yra teisė į gyvybę ir kelia ginčius teisingumo srityje, traktuojant ir bejausmiškai aptariant tai, kas yra teisė į gyvybę. Taikomi dviprasmiški terminai pridengti tam, kas yra mirtį nešantys veiksmai.
Second, legal and governmental bodies which are characterized with are criticized as structures which promote the culture of death.
Antras punktas yra teisinė ir vyriausybinė struktūros, kurios yra kritikuojamos už tai, kad skatina ir remia mirties kultūrą. Tai vyksta ir politikos bei valdymo lygmeniu. Pradinė neatimama teisė į gyvybę kvestionuojama ar atimama remiantis parlamentiniu balsavimu ar tautos dalies, tegu ir daugumos valia. Toks pikta lemiantis relativizmo, kurio valdžiai nesipriešinama rezultatas, teisė nustoja buvusi teisė, nes ji netenka tvirto pamato, neliečiamo asmens orumo ir priversta paklusti stipresniosios dalies valiai. Tradicinė jėga ir dorybė civilinės teisės ir egzistuoja tik tada, kai civilinė teisė nepertraukiamai sąveikauja su gerove individų ir kartu visuomenės, kaip išreiškiama moralinėje teisėje. Iš tikrųjų, tai tik tragiška teisėtumo karikatūra. Čia išduodami patys pamatai demokratinio idealo.
Bioethics is one of the sensitive areas which invite man to seek out the fundamentals of faith, of anthropology and morality. And speaking of bioethics, it is far more than a scientific discipline. It is a cultural trend with political and juridical dimensions. When the basic ethical questions are left to a series of legislators, is there not a risk of establishing a constitutional right? What is moral, what in moral terms would be a sin? It's a question that is raised by the document that is called Towards a Pastoral Approach to Culture.
Popiežiškosios kultūros tarybos dokumente dėl kultūros pastoracijos rašoma taip. Kaip aiškiai liudija pati jos apimtis, bioetika yra kur kas daugiau negu mokslo disciplina dėl savo kultūrinių, socialinių, politinių ir juridinių poveikių, kuriems bažnyčia teikia didelę svarbą. Iš tikrųjų, įstatymų leidybos bioetikos srityje evoliucija priklauso nuo etinių orientyrų, kuriais remiasi įstatymų leidėjas pasirinkimo. Savo griežto pobūdžio nepraranda pamatinis klausimas. Kokie turi būti santykiai tarp moralės nuostatų ir pasaulietinių įstatymų pluralistinėje visuomenėje? Ar pamatinius etinius klausimus palikus vienas kitą keičiančių įstatymų leidėjų valiai, nerizikuojama paversti teisę tai, kas moralės požiūrių nepriimtina? Vyraujant tendencijai vertinti gyvenimą tik tiek, kiek malonumų ir gėrybių jis atneša, kentėjimas atrodo esas nepakeliamas kliuvinys, nuo kurio būtina bet kokią kainą išsivaduoti. Mirtis laikoma beprasmiška, jei jis taiga nutraukia gyvenimą, dar besiverianti naujų ir įdomių išgyvenimų kupinai ateičiai. Tačiau ji tampa teisėtų išlaisvinimu, tada, kai gyvenimas pripilytas skausmu ir neišvengiamai pasmerktas dar didesnėms kančioms, nustojamas laikyti prasmingu. Tokiame kontekste auga pagunda griebtis eutanazijos, tai yra kontroliuoti mirtį ir priartinti ją be laiko, švelniai užbaigiant savo ar kitų gyvenimą. Aiškiai, popiežius neapkaltina medicinos profesionalų darbuotojų taip stipriai kaip socialinių struktūrų, kurios remia mirties kultūrą. Tiesą sakant, vėliau savo enciklikoje jis pavadina šiuos profesionalus raktu, skelbiant ir plečiant gyvybės kultūrą. Jis ragino jos būti žmogaus gyvybės tarnais ir sargais. Bet taip pat teigia, kad jeigu medicina ir toliau atsisakys pripažinti Dievą kaip gyvybės viešpatį, tada visi medikai gali pulti į pagundą tapti mirties agentais, jeigu jie pajus, kad jų medicininės pastangos buvo nesėkmingos.
So these structural elements in our culture often promote killing the innocent and weak as a means of eliminating human problems, whether they be problems of disease, overpopulation, economics, or self-esteem. The overall influence of these structures, structural identities, is to make abortion, euthanasia, and suicide a right in society. Fulfilling these rights is not only legal, but is presented as a good, something which makes a person more authentic, liberated, and free.
Šie trys struktūriniai elementai mūsų kultūroje dažnai ragina nužudyti nekaltąjį ir silpnąjį, tarsi tai būtų žmogiškų problemų pašalinimas. Nesvarbu, kokios tos problemos būtų, ar lyga, ar gyventojų perteklius, ekonominės ar savigarbos srityje. Visuotinė įtaka šioms struktūroms yra linkusi padaryti abortą, eutanaziją, savižudybę visuomenės teisėmis. Ir atlikti, pasinaudoti šiomis teisėmis raginama, kad tai būtų ne tik legalu, bet tai pristatoma kaip ir gėris. Kažkas, kas padaro žmogų autentiškesnį, laisvesnį. Taigi, koks yra tas specifinis požiūris į mirties kultūrą? Tęsiant mūsų tyrimą, aš norėčiau pacituoti keletą ištraukų iš popiežiaus, to, ką jis mums duoda šioje enciklikoje Evangelium Vitae. Evangelium Vitae, 12 punktas. Gyvybė, pareikalausianti daugiau susitaikymo, meilės bei rūpesčio, laikoma nenaudinga arba vadinama nepakeliama našta ir dėl to vienokio ar kitokio būdu atmetama.
Then he speaks about a certain Promethean attitude which leads people to think that they can control life and death by taking the decisions about death into their own hands from number 15.
15 numeris. Bendresnių nūdienos kultūros lygių egzistuoja tam tikras prometėjus požiūris, skatinantis žmonės manyti, jog jie gali valdyti gyvybę ir mirtį, apie šiuos dalykus spręsdami patys. 19 numeris. Laisvės sampratoje, kuri absoliučiai išaukština atskirą individą ir nepalieka vietos solidarumui, galų gale pasirodo besantis stipriųjų laisvė prieš silpnuosius. 19.21 enciklikos numeriai. Laisvė nesiejama su tiesa, bet traktuojama kaip absoliučios autonomijos aspektas. Taigi, ilgainiui palaipsniui visi kiti tampa priešais, nuo kurių turi būti ginamasi. Privalome pasiekti pačią šiuolaikinio žmogaus išgyvenamos tragedijos širdį, jautrumo Dievui ir žmogui nuosmukį, tipišką sekuliarizmo valdomam socialiniam ir kultūriniam klimatui, kuris kartais išmėgina ir pačias krikščionių bendruomenės.
And this eclipse of the sense of God and of man leads to a practical materialism, which breeds individualism, utilitarianism, and hedonism. In this materialistic atmosphere, interpersonal relations are seriously impoverished. From number 23.
Numeris 23. Jautrumo Dievui ir žmogui nuosmukis neišvengiamai sąlygoja praktinį materializmą, kurio dėka veši individualizmas, utilitarizmas ir hedonizmas. Savo dokumente Evangelium Gaudei popiežius taip pat pateikė svarbių įžvalgų, kaip įveikti šitą individualizmą, egocentrizmą. Kančios problema meta didžiausią iššūkį tikėjimui ir kelia jam sunkius išbandymus. Požiūris, kad kančia yra nenaudinga, paveikia visus gyvenimo aspektus. Efektyvumas, produktyvumas ir kompetentiškumas tampa iškiliomis vertybėmis asmeninėme gyvenime ir socialiniuose siekiniuose. Kančios prieimimas kaip atperkamosios veiklos apverčia daugybę šiuolaikinių vertybių.
So, St. John Paul is very sensitive to this human dimension. And that's why he also realizes and writes that when there is a request for death in the human heart, then it often happens that it comes from the temptation to give up in utter desperation. It is also a request for companionship, sympathy, support in the time of trial. So it is a quest for human encounter and communion.
67 Evangelium Vitae numeris. Prašymas, kylantis iš žmogaus širdies, aukščiausio susidūrimo su kančia ir mirtimi metu, ypač patiriant pagundą pasiduoti visiškai nevilčiai ir tarsi išnykti joje, visų pirma yra draugystės, užuojautos ir paramos išbandymuose prašymas, tai pagalbos šauksmas padėti išlaikyti viltį visoms žmogiškoms viltims žlugus. Kai kurie iš šių klaidingų požiūrių turėtų būti identifikuojami ne tik su mirties kultūra, bet taip pat ir su tam tikromis socialinių struktūrų esybėmis. Nėra jokios aiškios skirties tarp struktūrų ir visuomenės sveikatos priežiūros požiūrių. Tai kaipgi įveikti šią mirties kultūrą ir kaipgi įdiegti gyvybės kultūrą? Šventasis popiežius Jonas Paulius II pabrėžia tam tikrus požiūrius ir tam tikras veiklas, kurios gali būti reikšmingos iš siekiančių tikslų. Mes peržvelgsime 8 tokius požiūrius. Tikėjimas į Jėzų Kristų yra pats svarbiausias elementas, kuris kūrė gyvybės kultūrą. Gyvybės evangelija konkreti ir asmeniška, nes joje skelbiamas pats Jėzaus asmuo. Iš šio konkretaus šaltinio mes įgauname gebėjimą visiškai įvykdyti šią tiesą, tai yra pilnai priimti ir įgyvendinti meilės bei tarnavimo žmogaus gyvybei, jos gynimo ir puoselėjimo uždedama atsakomybė. 29 numeris.
So basically, we have to start from ourselves, with our personal relationship with Jesus and how Jesus has and is transforming our lives.
Taigi turime pradėti nuo asmeninio pasikeitimo iš mūsų santykio su Jėzum. Kiek mes esam santykėje su Juo, kaip Jis perkeičia mus, tiek mes galėsime nešti ir dalinti su kitais. Aš manau, kad mūsų dabartinis popiežius Pranciškus taip pat mums padeda išgyventi ir padaryti mūsų tikėjimą labai asmenišką, kad būdami perkeisti šito santykio galėtume išgyventi savo tarnystę, meilės tarnystę džiugiai. Kitas esminis požiūris, remiantis gyvybės kultūra, yra evangelizacija. Mes esame siųsti į pasaulį kaip žmonės už gyvybę. Mūsų skelbimas todėl turi būti tikras, nuoširdus gyvybės evangelijos šventimas, kuris turi būti išties džiaugsmingas. Mes turime atgauti tas gyvenimo sritis, kurios įgalintų gerbti žmogiškąjį asmenį. 80 evangelium vitae numeris. Apšviesti gyvybės evangelijos jaučiame poreikį ją skelbti ir liudyti visą nepaprastą jos naujumą. Evangelizacija apima taip pat ir evangelijos šerdies skelbimą. Tai taip pat apima aiškiai parodyti evangelijos gerosios naujienos pasekmes. Tai viena iš tų pasekmių evangelijos išgyvenimo yra tai, kad mūsų žvilgsnis yra keičiamas. Mes nebesmerkiame tų, kurie yra nusidėjėliai, bet apkabiname ir džiaugiamės jiems grįžus. Kitas požiūris, kuris atskleidžiamas 81 Evangelium Vitae numeryje, yra toks. Tam taip pat reiškia išaiškinti visas Evangelijos išvadas. Jas galima sutraukti taip. Žmogaus gyvybė, Dievo dovana yra šventa ir neliečiama. Dėl šios priežasties abortas ir eutanazija absoliučiai nepriimtini. Būtina ne tik neatimti gyvybės žmogui, bet rūpestingai su meile ją saugoti. Gyvybė įgauna prasme dovanojant ir priimant meilę. Šioje šviesoje žmogaus lytiškumas ir gimdymas įgauna visą reikšmę. Meilė taip pat suteikia prasme kančioms ir mirčiai. Taigi sustiprinti šios meilės jėgos, žiūrėkime, kaip galime skelbti šią evangeliją. Skelbdami šią evangeliją neturime baimintis priešiškumo ar nepopuliarumo. Privalome atmesti bet kokius kompromisus ir dviprasmybės, kas palenktų mus panašius į pasaulį. Ir ypač prelegentas pabrėžė nesusitapatinti su pasaulio požiūriu. 82 punktas.
And here we move on to what Paul Benedict has written from Caritas in Veritate, number 28, about how the strategy for life is seen in terms of human integral development. Then there is a big quote from Caritas in Veritate, number 28.
Dabar bus ilga citata iš Caritas in Veritate, numeris 28. Atvirumas gyvybei yra tikroji vystymosi šerdis. Visuomenė, pasukusi gyvybės atmetimo ar rengimo keliu, galiausiai nebesuras būtinų motyvų ir jėgų tikrai žmogaus gerovės siekti. Praradus asmeninį ir visuomeninį jautrumą naujai gyvybei, nuvysta ir kitos visuomeniniam gyvenimui naudingos prieimimo formos. Gyvybės prieimimu stiprinamos moralinės jėgos ir įgalinama tarpusavio pagalba. Puoselėdamos atvirumą gyvybei, turtingosios tautos gali geriau suprasti neturtingųjų tautų poreikius, išvengti milžiniškų ekonominių bei intelektualinių išteklių švaistymo savo piliečių egoistiniams troškimams tenkinti ir paskatinti morališkai sveiką ir solidarią gamybą, gerbiančią kiekvienos tautos ir kiekvieno žmogaus pagrindinę teisę į gyvybę. Taigi asmeninė ir visuomeninė sritys, kurios eina koja į koją iš vien.
Then from Evangelium Vitae 88, he speaks about the role of hospitals, clinics and elderly homes that also need to be reconsidered. And also Pope Francis speaks about that too. Just recently he spoke about it, speaking about palliative care. That these should be places where suffering, pain and death are acknowledged and understood in their human and specifically Christian meaning.
Taigi, ypač reikia peržiūrėti ligonių, klinikų ir slaugos namų vaidmenį. Tai neturėtų būti tik institucijos, kuriuose rūpinamasi ligoniais ir mirštančiaisiais. Pirmiausia, tai turi būti vietos, kuriame kančia, skausmas ir mirtis pripažįstami ir suprantami žmogiška ir savita krikščioniška prasme. Apie tai kalba ne tik popiežius Jonas Paulius II, bet visai neseniai kalbėjo ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie paliatyvėją slaugą. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie paliatyvėją slaugą, pabrėžė tai, kad svarbu yra ne tik aprūpinti žmogų mediciniškai, teikti jam medicininę pagalbą, bet esminis yra žmogiškas susitikimas, todėl labai svarbus yra šeimos vaidmuo.
And in number, Evangelium Vitae number 89, John Paul says about the responsibility, unique responsibility belonging to healthcare personnel, doctors, pharmacists, nurses, chaplains, but also men and women, religious, administrators and volunteers. Their profession calls for them to be guardians and servants of human life.
Popiežius Jonas Paulius II enciklikos 89 numeryje pabrėžia, kad sveikatos apsaugos ir slaugos darbuotojai, gydytojai, farmaceutai, slaugės, kapelionai, ordinų nariai ir narės, administratoriai bei savanoriai turi unikalią atsakomybę. Profesija kviečia juos būti žmogaus gyvybės tarnais ir sargais. Enciklikos 66 numeryje pažymima, kad tikroji užuojauta skatina dalytis kito žmogaus skausmu. Ji nežudo to, kurio skausmu negalime pakelti.
Then we can speak about the elderly in Evangelium Vitae number 94. And also, besides this quote, which could be given, also this last Wednesday, Pope Francis spoke about the elderly and how important they are for culture, for human relationship, for growth in authentic wisdom and development.
Pakalbėkime taip pat apie vyresnio amžiaus žmonės. Apie juos kalba ne tik Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium Vitae, bet taip pat ir kalbėjo popiežius Pranciškus, kokį svarbų vaidmenį pagyvenę žmonės turi visuomenėje ir jos kultūroje. Apie pagyvenusio amžiaus žmonės rašoma enciklikos 94 punkte ir taip pat 88, kurį ką tik pacitavo. Tai yra taip. Kai žemiškasis egzistavimas artėja į pabaigą, meilės veikla ir vėl randa tinkamiausias priemonės, kurios įgalina senelius, ypač nebegalinčius savarankiškai apsitarnauti ir nepagydomus ligonius patirti tikrai žmogišką pagalbą ir leidžia jiems deramai patenkinti savo poreikius, ypač palengvinti jų nerimą ir vienatvę. Tokiais atvejais niekas negali pakeisti šeimos vaidmens.
So basically what John Paul II is saying, that we have to be motivated in the right way. And what motivates us is the Holy Spirit that has transformed our hearts and make us true servants of life in charity.
Taigi, ką popiežius iš esmės mums nori pasakyti, kad tam, kad tinkamai atliktume meilės tarnystę, mes turime būti gerai motivuoti, o ta geroji motivacija yra šventoji dvasia, kuri veikia mumyse, kuri mus įkvepia mylėti konkrečiai ir tarnauti. Enciklikos 87 numeryje popiežius sako, meilės tarnyboje mus turi gaivinti ir skirti ypatingą nuostatą. Privalome rūpintis artimu kaip asmeniu, už kurį atsakingus mus padarė Dievas.
Speaking of charity, then we can refer to Pope Benedict's letter Deus Caritas Est number 31, which says, the Christian program, the program of the Good Samaritan, the program of Jesus is a heart which sees. This heart sees where love is needed and acts accordingly. Obviously, when charitable activity is carried out by the church as a communitarian initiative, the spontaneity of individuals must be combined with planning, foresight, and cooperation with other similar institutions.
Kalbant apie bažnyčios meilės tarnystę, ji matoma ligoninėse, taip pat pasireiškia per sveikatos rūpybos profesionalų veiklą ir taip pat šeimas. Popiežius Benediktas 16 savajame laiške Deus Caritas Est, numeryje 31, rašo taip. Krikščionio programa tai gailestingojo samariečio programa, Jėzaus programa. Tai yra reginti širdis. Ta širdis mato, kur reikia meilės ir atitinkamai veikia. Kai karitatyvinė veikla bažnyčios vykdoma kaip bendruomeninė iniciatyva, pavienio žmogaus spontaniškumą, žinoma, turi papildyti planavimas, numatymas ir bendradarbiavimas su panašiomis institucijomis. Kaip pasakytų popiežius Pranciškus, planavimas yra svarbus, bet ne jam turi būti teikiama pirmenybė. Pirmenybė yra formuoti širdį, kuri matytų poreikius ir tarnautų su meile.
And then we can move out to the other, to the next issue, which is called forming consciences. And here is a quote from Evangelium Vitae 96, where there is this emphasis on forming conscience with regard to the worth and dignity of every human life. It is therefore essential that man should acknowledge his condition as a creature to whom God has granted being and life as a gift and as a duty. So not only as a gift, but a duty to be shared, this life, these gifts he's giving us. When God is denied, then the dignity of the human person also ends up being rejected or compromised.
Kitas aspektas, aštuntasis, kurį mes aptarsime, tai yra sąžinės formavimas. Evangelium Vitae 96 numeryje rašoma taip. Pirmas, pagrindinis žingsnis šio kultūros pertvarkymo link yra sąžinės formavimas, nelygstamos ir neliečiamos kiekvieno žmogaus gyvybės vertės atžvilgių. Todėl gyvybiškai svarbu, kad žmogus pripažintų savo kūrinio, kuriam Dievas suteikė būti ir gyvybę kaip dovana ir pareiga, pirmą pradę situaciją. Pabrėžkime dovana ir pareiga. Kur Dievas paneigiamas ir žmonės gyvena taip, tarsi jis neegzistuotų arba nepaisoma jo įsakymų, ten pagaliau atmetamas ar sukompromituojamas žmogaus asmens orumas ir žmogaus gyvybės neliečiamumas.
So speaking of this issue of culture renewal, it's very important this document that is called Towards a Pastoral Approach to Culture, which was published by the Pontifical Council for Culture in 1999. And in number 8 also is helpful, the whole document is helpful, but especially this number, which is also specific in this culture of death as a counterculture, which reveals the sinister contradiction between the affirmation of a will to live and an obstinate rejection of God, the source of all life. So basically, what is important in this document, and what is important maybe to stress that it is not a true culture that is opposed to human life. There has to be a renewed attitude and renewed understanding of what culture is all about.
Jau minėtasis popiežiškosios kultūros tarybos dokumentas dėl kultūros pastoracijos, išleistas 1999 metais, aprašo kultūrinių šaknų praradimą ir susiskaldimą, kuris perkeičia moralę ir sustiprina dvasingumą iki tokio lygio, kad pasibaisėtina mirties kultūros samprata ženklina antikultūrą, akivaizdžiai parodančią lemtingą priešingybę tarp tvirtos valios gyventi ir užsispyrimo atmesti Dievą, bet kokio gyvenimo šaltinį. 8 numeris.
So we come to the conclusion that while John Paul II points quite a depressing picture of the culture of death, he offers a realistic analysis of the circumstances on the subjective level of the moral action. And when recognized, these circumstances can be fertile ground in which to sow the seeds of moral conversion through a compassionate pastoral presence.
Aprašydamas gan slegiantį vaizdinį mirties kultūros, popiežius Jonas Paulius II taip pat pasiūlo realistinę analizę sušvelninančių aplinkybių subjektyviajame moralinių veiklų lygmenyje. Kaip pripažintos, šios aplinkybės gali būti derlinga žemė, į kurią mes tą sėklą moralinio atsivertimo, gali būti gailestinga pastoracinė laikysena.
Pope Francis in his apostolic exhortation Evangelii Gaudium writes about several steps of evangelization which also applies to the gospel life. First, personal dialogue, the informal preaching in the middle of conversation, experience of discipleship. Secondly, the proclamation of God's word and fundamental message of love, care, and communion. And thirdly, prayer of compassion and intercession. Especially this is the numbers 127, 128, and 164. And this methodology of human encounter facilitates discussion of the subjective difficulties when condemning objectively evil behavior.
Popiežius Pranciškus savo apaštaliniame paraginime Evangelii Gaudium rašo apie tam tikrus evangelizacijos žingsnius, kurie taip pat gali mums padėti skelbiant gyvybės evangeliją. Pirmiausia, tai yra asmeniškas dialogas, neformalus skelbimas įgyvendinamas per pokalbį, patiriant mokinystę. Antra, tai yra Dievo žodžio skelbimas ir pagrindinės meilės žinios nešimas, meilės žinios, rūpesčio ir bendrystės kaip komunijos. Trečia, tai yra malda ir atjauta gailestingumas, bei užtarimo malda. Šiuos tris aspektus galite rasti Evangelijoje Gaudium 127, 128 ir 164 numeriuose. Tokia metodologija per žmogiškąjį susitikimą palengvina diskusiją, kurioje aptariamas subjektyvus sunkumai, bet pasmerkiamas objektyvus blogas elgesys.
John Paul II recognizes the subjective aspects of morality in at least three places in the Evangelium Vitae. First, when he considers what we already mentioned, the suffering, loneliness, lack of economic prospects, depression, anxiety about the future, as those circumstances that might be influencing decisions to go against life. He writes that such circumstances can mitigate even to a notable degree subjective responsibility and the consequent culpability of those who make these choices which in themselves are evil.
Popiežius Jonas Paulius II pripažįsta subjektyvius aspektus moralumo bent jau trijose vietose savo enciklikoje Evangelium Vitae. Pirmoji citata iš 18 numerio. Gyvybei prieštaraujančius sprendimus kartais lemia sunki ar net tragiška situacija, gili kančia, vienatvė, visiškas ekonominių perspektyvų nebuvimas, depresija ir nerimas dėl ateities. Tokios aplinkybės gali net gana smarkiai susilpninti subjektyvę atsakomybę. Taigi ir pakaltinamumą tų, kurie pasirenka šiuos savaime blogus sprendimus. 58-ame numeryje popiežius aptarė tai, kaip prarandama teisinga moralinė samprata ir žmogus pasimeta savo pasirinkimuose, nebegalėdamas atskirti gėrio nuo blogio.
And then in number 99, the Pope also appeals to women who have had an abortion and also speaks about various influences when they make their decision contrary to life, that it is painful and even shattering decision they have to make in concrete situations.
99-ame enciklikos numeryje popiežius kreipiasi į moteris patyrusias abortą. Bažnyčia gerai žino daugybę veiksnių, galėjusių lemti jų sprendimą. Ji neabejoja, kad daugeliu atveju šis sprendimas buvo skausmingas ir net sukrečiantis.
So, in devising a pastoral plan for the new human, for a new cultural life, we have to take into account these ideas that John Paul II has written, and I think integrate them with the human and pastoral approach of Pope Francis.
Taigi, apžvelgdami visą tai, galime suprasti, kad šios popiežiaus Jono Pauliaus antrojo įžvalgos gali būti labai naudingos mums stengiantis įgyvendinti tą gyvybės evangeliją, gyvybės kultūrą. Ir taip pat svarbios yra popiežiaus Pranciškaus įžvalgos, kurias turime sekti.
So, the message of Evangelium Vitae for a new culture of life challenges us to develop a culture of encounter with each person, to overcome individualism with a deep sense of communion in Jesus Christ and His Church, to deepen our Christian life on an ongoing path of human, social, and also moral development. Recent papal documents could help us a great deal to be committed to this task, to be a people for life and create a new culture of life.
Taigi, abiejų popiežių požiūriai turėtų būti pritaikomi tiek pastoracinėje veikloje, tiek mūsų kasdieniuose susitikimuose, pokalbiuose. Žinia, kurią Evangelium Vitae mums duoda apie naująją gyvybės kultūrą, meta mums iššūkį plėtoti susitikimo kultūrą, susitikimo su kiekvienu asmeniu, įveikiant individualizmą per gilų potyrį bendrystę su Jėzumi Kristumi ir jo bažnyčia, kasdien gilinant savo krikščionišką gyvenimą ir einant žmogiškojo ir socialinio vystimosi keliu. Šie paskutinieji popiežių dokumentai gali mums labai padėti įsipareigojant šiai užduočiai būti gyvybės žmonėmis ir kurti naują gyvybės kultūrą.
Thank you for your attention.
Girdėjote Rygos kunigų seminarijos ir teologijos instituto kunigo daktaro Pauls Klavinš konferencijos įrašą tema Už naują žmogaus gyvybės kultūrą.